Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su bili dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi Srbije, i Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja. Bilo je riječi o tome da li policajci dobijaju naređenja da tako bezdušno biju demonstrante ili to ponekad rade samoinicijativno, da li danas policijsku uniformu nose i ljudi skloni nasilju, da li nalog da se policija tako ponaša dolazi sa samog vrha vlasti, da li je bilo slučajeva da policajci odbijaju naređenja da nasrću na građane, kako su smijenjeni neki komandanti koji su odbili da izdaju takva naređenja i zašto unutrašnja kontrola ne poziva na odgovornost policajce zbog torture nad demonstrantima. Razgovaralo se i o tome kako su plaćeni policajci koji se ističu u nasilju nad građanima, da li su pojedinci izuzetno brutalni zato što nose maske i šljemove koji im kriju lica, pa vjeruju da će sačuvati anonimnost, plaše li se šta će biti sa njima nakon eventualnog pada Vučića, kao i o tome zašto vlast i pored surovog obračuna sa demonstrantima nije uspjela da uguši proteste. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto policija u Srbiji tako brutalno tuče studente i građane. Naši sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi, i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Gospodine Preleviću, da li policajci dobijaju naređenje da tako bezdušno biju demonstrante ili to rade samo inicijativno? Stiče se utisak da pojedinci uživaju u tome.
Velika većina dobija naređenja da budu bezdušni, a značajno manji broj, da li policajaca ili preobučenih policajaca, pokazuju lojalnost predsjedniku Republike time što izražavaju posebnu dozu sadizma koja je, uzgred budi rečeno, zakonom zabranjena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
Odgovornost je uvijek na stvari onih koji upravljaju tim sistemom. To što se dešava ili je stvar direktnog naređenja, a ako nije direktno naređenje, onda je opet krivo rukovodstvo. Dakle, očigledno kršenje zakona, nezakonita, dakle, postupanje koje rukovodstvo dužno da spreči. Uvek kad pričamo o odgovornosti za to što se dešava, a dešava se mnogo toga ružnog, treba apostrofirati da su najodgovorniji ljudi koji upravljaju policiju.
Gospodine Preleviću, kakva je u svojemu tome uloga ministra policije Ivice Dačića? Da li on insistira da policija bude tako surova ili samo prenosi ono što mu se kaže?
U ministarstvu hijerarhijski se zna tačno ko je odgovoran za postupanje i zna se ko je odgovoran i nadležan za postupanje prema policajcima koji prekorače službena ovlašćenja. Ovdje se postavlja pitanje od koga oni dobijaju ta naređenja, i ja sam pre nekoliko mjeseci, jer sam raspolagao tom informacijom, obavestio javnost da takva naređenja izdaje direktno predsjednik Republike, a mnogi od komandanata tih jedinica su spremni da ih bespogovorno izvršavaju i na taj način pokazuju lojalnost predsjedniku Republike. Neki nisu bili spremni da to rade pa su smenjeni, neki od policajaca nisu bili spremni da to rade pa su otišli na bolovanje. Tako da, što se tiče odgovornosti, stvari su jasne. Što se tiče izdavanja naređenja, mislim da one nisu tako zakonski jasne, ali su potpuno jasne što se tiče hijerarhijske pozicije, da je ovdje centar odlučivanja izmešten u predsjedništvo Republike Srbije.
A dobro, kakva je uloga Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova?
Pa ja mislim da Ivica Dačić nema neku posebnu mogućnost. On ima dve mogućnosti: da napusti koaliciju, i ima drugu mogućnost da bespogovorno sluša i gleda kako se njegova stranka urušava i pada ispod cenzusa, zato što on nema snagi u ovom trenutku da napusti koaliciju koja je rešila represijom prema sopstvenim građanima da zadrži vlast po svaku cenu.
Gospodine Šabiću, po vama, kakva je uloga Ivice Dačića u ovom surovom obračunavanju policije sa građanima?
Nema zapravo nikakve sumnje da o svim bitnim glavnim stvarima koje se ove zemlje dešavaju odlučuje predsjednik Republike. Znate, predsjednik Republike po Ustavu Srbije ima određene ovlašćenje i u pogledu kadrovskih rešenja oficira i generala. Mislim, kada je u pitanju policija, kada je u pitanju, dakle, sektor bezbjednosti, predsjednik Republike po Ustavu nema nikakve ovlašćenje. To je isključiva nadležnost vlade i ministra unutrašnjih poslova. I on, eto tako, igra tu ulogu, bolje bi rečeno šmira tu ulogu, a dešava se ono što predsjednik Republike želi.
Gospodine Preleviću, da li su policajci koji tuku građane dobro plaćeni za to što rade?
Verovatno je jedan od odgovora na represiju pojedinih grupa ili pojedinih policajaca i prihodi koje oni ostvaruju tako što dobiju novac od građana preko predsjednika da biju građane. Znate kako? Ti policajci znaju da u Srbiji ne samo da ne postoji unutrašnja kontrola, znaju i da ih tužilac neće optužiti. Oni znaju da nema ni vlade, ni skupštine. Mi ne znamo kad je zasedala zadnji put vlada, mi ne znamo kad su zadnji put oni nešto usvojili što je dobro, jer što god da su usvojili je bilo pogrešno do sad. Mi kad pričamo o policiji i o njihovom nezakonitom postupanju, mi uglavnom pričamo o jednom dominantnom zlu za koje ne postoje zakonski rešenja i tog zla se Srbi neće baš jednostavno otarasiti.
Gospodine Šabić, mislite li vi da su ovi policajci koji tako brutalno tuku građane da su dobro plaćeni?
To je naravno kod nas praktično tajno, ali vi imate neke parametre, ne tako davno, pre par godina predsjednik Republike govorio o povećanju specijalne jedinice policije i značajnom povećanju plata. Iako je to realizovano, verujem da jeste, oni bar za srpske uslove jako dobro plaćeni. Ali recimo mi nemamo para, nije se našlo novaca u budžetu za povećanje, radikalno povećanje sudijskih plata, ali jeste za radikalno povećanje plata pripadnika posebno specijalnih policijskih formacija. I to je paradoks koji govori mnogo, znate, ko pretorijance plaća bolje nego sudije, taj ima jasan koncept koji nikakve veze nema sa pravnom državom. Kad govorimo o unutrašnjoj kontroli, službu kontrole koja je zakonom koncipirana da bi kontrolisala i sankcionisala prekoračenje ovlašćenja, torturu, ona zapravo služi u obrnutu stvar. Mi pre godinu dana situaciju u kome je gospodin ozbiljnijih godina, učesnik demonstracija, priveden u policijsku stanicu u Novom Sadu i tučen tako da je ostao bez jednog testisa, dakle teško povređen. Jel imamo neki izveštaj iz unutrašnje kontrole? Mi imamo 6 mjeseci kako se u policijskoj marici obesio čovjek čije ruke su bile vezane iza leđa, bar po zvaničnom saopštenju. To stvarno liči na Houdinijevsku operaciju, ali nastavno to. Mi mjesecima posla nemamo ni izveštaj obducenta, ni izveštaj suke. Sve to stavlja od ogroman znak pitanja. Mogućnost da taj mehanizam služi svoje svrhe. On za sada efikasno deluje u suzbijanju demonstracija, ali mi istovremeno imamo situaciju u kojoj nam je zemlja, recimo na indeksu percepcije korupcije ili još bolje na indeksu percepcije organizovanog kriminala, među nekoliko najcrnje, najgori.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su 2 advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Preleviću, a da li je bilo slučajeva da pojedini policajci odbiju naređenje, da odbiju da tuku građane?
Bilo je slučajeva kada su neki policajci odbijali, neki otišli na bolovanje i tako dalje. Ali kad vi pitate da li su policajci dobro plaćeni da bi u narod, ja ne znam šta je to dobro plaćeno da biste bahato i besomučno tukli građane koji traže osnovno ljudsko pravo na protest. Sigurno da postoje ljudi, policiji, toga je bilo i na snimcima, koji nisu bili voljni da primenjuju silu, zatim su te jedinice zamenjene, dovedeni su neki drugi ljudi, a i neki polusvet je obukao uniforme. I to je pitanje ko je dozvolio da polusvet obuče uniforme. Ovde se suštinski radi ne o tome da li ste vi dobro plaćeni da kršite zakon, nego da li oni veruju da će za ovo nekad odgovarati. I ja mislim da je jedan od ključnih problema kod određenih policajaca i njihovih starešina upravo u tome što oni čvrsto veruju da oni treba da izazovu takvu vrstu represije da bi sačuvali predsednika, a ne da bi sačuvali zakon, red i mir. Ovde su pomešane suštinske stvari. Oni niti čuvaju zakon, niti čuvaju ustav, niti čuvaju vrednosti, niti čuvaju institucije, posebno oni što čuvaju Ćacilendi. Oni u stvari čuvaju predsednika kršenjem zakona i moram ih podsjetiti da su mnogi pripadnici BIA još od 5. oktobra u zatvoru i da nisu izašli. I bojim se da neki od ovih su to zaboravili. Tako da ne bi bilo zgoreg tu i tamo ih podsjetiti da se može desiti i ja se nadam da će doći do vrednosne promene sistema u Srbiji kada će se postaviti pitanje da li ste vi obavljali dužnost u skladu sa zakonom ili u skladu sa nelegalnim naređenjima nenadležnog organa.
Gospodine Preleviću, vi ste pomenuli da je polusvet obukao uniforme. Znači li to da su neki ljudi primani u policiju, a da nemaju nikakve škole policijske?
Ja ne bih mogao to sad baš tačno da vam objasnim, ali po izgledu i po načinu obavljanja svojih poslova ja kao ministar vam jamčim da to nije škola redovne državne policije. Njihov izgled, tetovaže, zlatne ogrlice, njihov način primene sile je više sličan obračunima huligana nego što je to način kako policija reaguje, kako je obučena. Udaranje ljudi bez ikakvog razloga, nasilje pendrekom prema licima koje niko nije ni uhapsio. Mi imamo dosta slučajeva, ja dosta studenata branim, gde policajci kao svedoci ne mogu da potvrde ono što se nalazi u krivičnim prijavama protiv studenata. Moram da kažem da značajan broj tužilaca i sudija pokušava da odbrani profesiju, iako ima naravno i onih koji pod pritiskom pre svega predsjednika Vučića i vladajuće stranke prihvataju da se odrede pritvori tamo gde pritvoru nema mesta, odnosno oni kroz pritvore i kroz elektronski nadzor u kućnim uslovima pokušavaju da pola Srbije klone s trgova, što nisam siguran da može da im uspe. I upravo odatle ide predlog promene krivičnog zakona, gde bi svako okupljanje, sprečavanje saobraćaja na pojedinim deonicama predstavljalo krivično delo, što bi značilo u stvari da će broj mesta u zatvorima biti premali da prime broj ljudi koji protestuju u Srbiji.
Gospodine Šabiću, mislite li vi ovo što je pomenuo gospodin Prelević, da među policajcima ima i oni koji su na brzu ruku primljeni, a bili su nasilnici samo da bi se popunili redovi?
Da, mislim da je tako. To je sistem kod nas, se ljudi masovno, recimo, ubiju, primaju bez konkursa. Ti ljudi ne izgledaju onako kako vi očekujete da izgleda policajac. Imate izrižite, potpuno jasne odredbe, kako policajac nastupa, to se apsolutno poštuje i krši. I to najdirektnije. Imate recimo izričite odredbe zakona koje definišu kada je primjena sile moguća i na koji način. Ako imate zakon o policiji u kome piše da se šok bombe ne mogu koristiti prema ljudima u masi, ko to odlučuje da se bacaju na ljude u masi? Mi definitivno zaista imamo ozbiljnog razloga da se plašimo. Jedina stvar po kojoj sada oni funkcionišu, to je nalog koji stiže s vrha.
Gospodine Preleviću, policajci nose maske ili su pod šlemovima koji im potpuno pokrivaju lice kad krenu na građane. Da li to njima obezbeđuje anonimnost pa mogu da budu surovi jer ih niko neće prepoznati?
Pa donekle, zna se koje jedinice su gde postupale i nije to tako teško utvrditi. Tako da ja na njihovom mestu ne bi računao na takva glupava uverenja. Svako u tim jedinicama će vam reći koji šef vam je to naredio. Kad dođete do šefa, vi ste u stvari došli do glavnog izvršioca i tačno se zna za čiji račun vi to radite i zna se i ko je to mogao da naredi. Tako da ja mislim da to nije baš teško utvrditi. Ono što je zanimljivo, tužilac vrlo često tražeći da se odredi kućni pritvor od strane suda sa elektronskom nanogicom, govori o tome da su studenti ili građani pokušali da izvrše napad na ustavno uređenje time što su zaprečivali glavne saobraćajnice i institucije. Iako već skoro 5 meseci vi imate da je predsjednik Republike nehigijenskim naseljem koji je sam osnovao i betonskim zaprekama blokirao parlament Srbije i predsjedništvo Srbije, i vi sad imate tužioca koji sa jedne strane predlaže da se neki golobradi momak iz unutrašnjosti liši prava na studiranje time što neće moći da ide na fakultet, već će da sedi kući sa nanogicom, a istovremeno će da gleda polusvet u nehigijenskom naselju koje organizovao predsjednik Republike, a to isti onaj koji omalovažava tužioce, ljut što oni nisu krvoločni, što oni nisu represivni, što je potrebno da on angažuje parapolicijske snage da bi sproveli njegov naum, a to je da odviknu građane Srbije od protesta i od zaštite osnovnih ljudskih prava.
Gospodine Šabiću, mislite li vi da to što policajci nose maske i što nose šlemove pa im se lice ne vidi, mislite li vi da ta anonimnost njima obezbeđuje nekažnjivost?
Lako bi se otkrilo ko nezakonito maltretira ljude ako bi se želelo. Ali podsjetit ću vas, nemoćnog čovjeka na zemlji, batina i šutira nogava, kompletna formacija, kompletna jedinica. Nikakav problem nije da ako se želi utvrdi ko od policije krši ovlašćenje. I nažalost, prečesto se pokazuje, ma gotovo po pravilu se pokazuje, da odgovornost izostaje. Ja sam bio fasciniran onim naletom 4 policijska džipa na kolonu demonstranata na Voždovcu. I danas pomišljam šta bi se desilo sa bilo ko od tih ljudi koji su se razbežali oklizno i pa. To je morao neko da naredi. To nije nikakva samoinicijativna akcija. Isto tako, ono batinanje, ono besomužnje onog momka ili dečaka u Valje, to je očigledno teško krivično djelo, a odgovornost izostaje.
Ja bih samo dodao, šta će policajcu koji primenjuje zakon u okviru legalnih nadležnosti, šta će mu maska? Ako on sprovodi zakon, jesmo mi dotle došli da onaj ko sprovodi zakon ima masku. Znate, maska je izum latinoameričkih zemalja da se ne bi osvetili narkoklanovi policiji. Znači, ne samo maska, nego nema ni imena, ni prezimena, ni broja, ni čina, nema ničega. Ovde se osnovano postavlja pitanje, a da li mi u stvari ćemo sutra imati ministre sa maskama? Ili ih oni već imaju? Da li mi znamo ko je ministar? Ja ne znam nikog u Srbiji koji može da vam nabroji više od 3 ministra. Ja ne znam da li predsjednik Republike nosi masku. Zlo svakako nosi masku i to je maska našeg predsjednika. Ali fundamentalno pitanje je čemu služi maska čovjeku koji sprovodi zakon. Tako da na nivou osnovnog fundamentalnog pitanja se vidi da je to nešto suprotno zakonu. Pa ja ne mogu da se setim tih maski ikada na teritoriji bivše Jugoslavije pa Srbije, osim kada su se hapsili narkoklanovi, pa je onda to donekle razumljivo zašto se to koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto policija u Srbiji tako bezdušno tuče studente i građane koji protestuju. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević koji je nakon pada Miloševića bio koministar policije u prelaznoj vladi Srbije i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Šabiću, a šta je u stvari cilj surovih nasrtaja na demonstrante? Da li vlast veruje da će se ljudi uplašiti pa će odustati od demonstracija?
Očigledno veruje. U tom kontekstu nema smisla govoriti samo o policiji. Također bili smo sledoci čitavog niza akcija tužilaštva, koje su stavili što iole ozbiljnije pravne analize, su gotovo tragikomični. Ta priča da vi kvalifikujete bacanje kamena na nekakvu državnu zgradu kao teško delo protiv državne bezbednosti, odnosno kao napad na ustavom utvrđeno uređenje, to je tragikomično. Dakle, vi nešto što je recimo eventualno prekršaj javnog reda i mira kvalifikujete kao teško krivično delo, onda lepo nekog dečaka uhapsite, pritvorite ga, imate mogućnost da mu odredite mjesec dana pritvora i onda mu predočite da će u tom pritvoru ostati još podugo sve dok ne artikulišemo optužnicu, a onda Bože moj ko zna koliko je u zatvoru jer je počinio teško krivično delo. A onda mu otvorite opciju da ako potpiše priznanje, možemo to rešiti sporazumom, odmah ide kući, dobit će uslovnu kaznu i priča završena. Cijelo je ovoj guži, dakle u situaciji u kojoj je privođeno 1000 ljudi. Za koliko ti ljudi je zaista pravosnažnom presudom potvrđeno da su učinili neko krivično delo? Sem situacije u kojima je delo utvrđeno na bazi mehanizma priznanja, koje je zapravo uvek krajnje problematično, čak mislim da u jednom slučaju sud odbio i da ga prihvati, što je za svaku pohvalu, ali što je izuzetno retko. Dakle, cilj zapravo nije da se obezbedi primjena zakona, nego da se demonstranti zastraše, da se njihov broj smanji, da se raziću. I očigledna vlast misli da to jeste rešenje, ja mislim da ga reše. Ja mislim da dobar deo tih postupaka u stvari izaziva samo dodatno zadovoljstvo i očaj koje će eskalirati. Mislim da se vlast zavarava da je posle visokog intenziteta došlo do izvesnog pada intenziteta i da misle da je to posledica represivnih akcija. Ja mislim da prave račun bez krčmara.
Gospodine Predoviću, mislite li da je cilj primjene ovog nasilja da se građani zastraše pa da odustanu od demonstracija?
Apsolutno. Apsolutno da se zastraše. To zastrašivanje ide u nekoliko koraka. Dakle, represija je jedno. Drugo je, nećete moći da upišete godinu. Treće je, nećete moći da dobijete kredit za dom. Četvrto je, izbacit ćemo vam profesora sa univerziteta. Peto je, ukinut ćemo vam fakultet, jer ćemo da mi izdamo nekakve vaučere, pa ćete vi to moći da studirate na nekim privatnim fakultetima koji ćemo mi da dovedemo za mjesec, dva dana. Dakle, oni ozbiljno prete studentima, profesorima i celokupnoj populaciji da će ih lišiti prava na obrazovanje, što je također ustavna garancija i ustavno pravo propisano međunarodnim ratifikovanim konvencijama i sporazumima, ukoliko budu tražili pravo na protest, pravo na govor, pravo na vladavinu prava itd. Dakle, mi se nalazimo u jednoj zamci. Oni kažu, ako nastavite da se borite protiv zla, mi ćemo onda da vas sankcionišemo tako što nećete imati pravo na obrazovanje, pa nacija koja nema obrazovane ljude, jer će veći deo njih da napusti ovu zemlju, nema nikakvu budućnost. Dakle, i u jednoj i u drugoj varijanti oni nama nude u stvari pustoš. Isto tako, vi imate medije koji su u stvari instrumenti toksikacije društva, toksikacije ljudi, zavađanja ljudi izazivanja sukoba, huškanja jednih na druge, suprotstavljanje narodne vojske narodu, narodne policije narodu, jer samo u tim sukobima možete da prodajete ideologiju koja ne znam da li više postoji u Africi i u Aziji, gde ovo postoji, gde još ovo može da se proda, to ne znam, ali mislim da sve veći broj građana u stvari razume da se mi ovog zla moramo rešiti da ne bi potpuno potonuli. Ne samo da se ne razvijamo, mi regresiramo, mi idemo unazad. Za nas su postala sporna prava koja nisu bila sporna 90. godine. Jako se pribojavam za budućnost ove zemlje. Razumem ja da Evropa ima mnogo većih problema, ali građani Srbije očekuju barem da ovo zlo nema podršku.
U zaključku, gospodine Šabiću, mislite li vi da će jačati ova policijska represija u Srbiji?
Ovako, oni jasno stavljaju do znanja svima da mi imamo batinu. A vi ste uzdate u zakone, ustavne odrede i tako dalje. U zakonu piše, ne smeju se bacati eksplozivne naprave u masu. Bacani su. U zakonu piše kako se smenjuje dekan. Ali su smenili nepoželjnog dekana. Nezakoniti u stvari ustanovili recept za smenu svih drugih nepoželjnih dekana. Zašto ne? I rektora. U zakonu piše da ako se u roku od 60 dana neko instituiše skupština lokalne zajednice, predsjednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore. Neće raspisati, oni će konstituisati nezakonitu skupštinu. I to je naša realnost. I da završim jednom činjenicu, eksplozija bunta u Nepalu zbog korupcije. Nepal je jako korumpirana zemlja i taj bunt je izbio upravo zbog toga. E sad vidite, Nepal je na globalnom indeksu percepcije korupcije 107. Znate na kom je mjestu Srbije? 106. Ja sam odavno govorio, naša vlast, ako ima iole, ako ima minimum osjećaja za odgovornost, mora da razume da smo suočeni s problemom koji se ne rešava silom.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću, mislite li vi da će jačati policijska represija?
Ja mislim da hoće, mislim da će tu biti primjena novih zakona u smislu pojačanja represije, a sa druge strane će se nuditi nekakvi benefiti iz kojih bi ljudi trebali da zaključe da oni trebaju na budućim izborima koji će po mom dubokom uverenju biti u decembru, da bi oni trebali da glasuju za SNS jer će tako moći da legalizuju ono što su nezakonito napravili, oni će moći da prikriju ono što su ukrali, moći će da legalizuju kupljene diplome i struka o kojima pojma nemaju i moći će da nastave da kupuju nekretnine u Dubaju, Marbelji, u Grčkoj, u Trstu, u Hrvatskoj, pa i u Dominikanskoj republici i tako dalje. I naravno, bit će im omogućeno da prodaju narkotike, jer što više narkotika prodajete, to imate blesaviju naciju i blesavije glasače. Teško da možete da se setite kad je ovde koji narkodiler uhapšen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala.
Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, koji je nakon pada Miloševića bio ministar policije u prelaznoj vladi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.
Pet, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazna su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja, koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji, da je žrtva mora da pruža otpor. I te zastarjele definicije silovanja je još davno, znači one presude Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve ono, silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se ono, imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je znači Istanbulska konvencija, znači kada je rađena, ona u stvari ta odredba silovanja je bila rađena u skladu znači sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koje su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbija, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem Evropskoj uniji i to im je donelo ono, ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka gde je ono, blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su u 2019. godine, kada su shvatili da, je ono, da su napravili više štete ono, nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila znači, taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanja. Kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači, u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počinje neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju ono, definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje. i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje jaje u smislu da će onda da kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto ono, država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sada. I ono što nekako, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu ono, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučaju silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokaze za kojim slučajima će ići kada u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i prednje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama, članicama, potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mjesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posledica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao ono krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono nekada to svedočenjem pred onim koje je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanje nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, jer to je ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajno su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da, to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu. Pritom, zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija. I onda, kad imate tako ozbiljnu sankciju zaprećenu sad za ovo, jel te posjećate u staro oblik ovaj krivičnog dela silovanja, a onda ovdje predlažete, znači, obljubu bez pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužiloštva goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazum o priznanju krivice. Čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeće na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjavani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obljube bez pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela, i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaledi. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i postakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja. uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. Umjesto da unaprjeđujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanja bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici. Ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice, da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni je ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veće broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je to, da je silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvijek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih. I da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva, da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko koji je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zapravo zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počne delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoi silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo kao i druga društva na Zapadnom Balkanu se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, dakle krivičnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počev od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
No postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započele kampanju za izmjenu. Tri godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka deseta žena žrtva silovanja. No nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestija.
We had to explain people that, you know, to freeze during sexual violence is actually the...
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna, da obuhvati slučajeve u kojima se preživela osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže, pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmjene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva, kao što su društva na Balkanu, pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bježali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom djelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo silovanje. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da, znate kako, kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu, zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se na silovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj. Kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's...
Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posljedice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osjetljiva. I mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom svijeta.
And I think this is common for every country around the world, really.
U međuvremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću gde sam se konsultovali sa drugim koleginicama, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta da se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavim da policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li onda dalje žrtva da se ono šalje na ono ginekološki lekarski pregled, da se traži ovaj nalog da se uzmu brisevi, da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi to je da naši tužioci onda ne kažu hajde sad žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu. Žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje. To se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije na institucije ne znajući gdje da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, također ono dok to dužila ta nalog da se ode da se izvedi krv da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno. I ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako. I ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju da nikako ne idu same. Da, može uvek neko koja osoba njima ima poverenja da ide sa njima, prosto da im se tu nađe, zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće pitanje na kog profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumeti, neće razumeti kako će se hoditi prema vama i taj prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasam u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gde sedi neki drugi policijski službenici i službenice i to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno kada ste žrtve onog seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Thank you. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.